Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentligiga saylovoldi tashviqotlari 7-iyundan boshlanadi. Termizning sobiq hokimi va yana 17 kishiga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Bishkekda davlat to'ntarishiga tayyorgarlik ko'rishda gumon qilingan shaxslarni ommaviy hibsga oldi. Sharl Mishel Markaziy Osiyo davlatlariga sanksiya joriy etilishi mumkinmi degan savolga javob berdi. Qatar amiri so'nggi 25 yilda ilk bor O'zbekistonga kelmoqda. Qozog'iston 2024 yil kuz qishida Rossiya gazini O'zbekistonga tranzit qilishga tayyor bo'ladi. Rossiyada Navalniyni dastaklash aksiyalaridan 100dan ziyod odam tutib ketildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 1-iyun bolalarni himoya qilish xalqaro kunida onalar bilan o'tkazgan suhbatim ortidan o'qib berishga arziydigan juda ko'p sharh keldi. O'sha sharhlarning ayniqsa bittasidan zavqim jo'shdi. Diqqi nafas xonaga toza havo kirganday, xotirjam ko'ngil yanada xotirjamroq tortganday bo'ldi. Eshiting.
Mening onam 88da, men 61daman. Lekin onam meni 2 yashar boladek ko'radi deb o'ylayman.
Tasavvur qildim. 61 yashar Rumxon aka Mamanov eng kichik nevarasini ertalab bog'chaga olib borib qo'yish uchun mashinasiga o'tkirgizayotganda ayvonda choy ichib o'tirgan onasidan savol uchib keldi. "Hoy bola, boshingga kiydingmi?" Rumxon aka shosha-pisha shimining orqa cho'ntagidan namoz do'ppisini oldi-da, to'rttagina soz qolgan tepakal boshiga qo'ndirdi. Bo'ynini ayvon tomonga cho'zib, boshini onasiga ko'rsatarkan dedi. "Mana ona kiydim, kiydim deyapman-u." Mazza. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, sizni ham bolaligingizga qaytarmoqchiman. O'quvchilik paytingizda o'qituvchilaringizga nima deb murojaat qilardilaring? Ma'lim debmi, domla debmi?
Biz ma'lim derdik.
Ma'lum deyip. Bizi o'shda esa erkak o'qituvchilarga professor Alibek Rustamovni eslasangiz kerak. Agar o'sha domla tirik bo'lsalar, hozir erkak o'qituvchilar deganimni eshitsa tanbeh bergan bo'lardi. Er o'qituvchilar deng degan bo'lardi. Chunki erkak deb faqat hayvonlar jinsiga aytiladi degan bo'lardi Alibek Rustamov. Domla eshitmayaptilar va men o'rganib qolganimiz so'zni ishlataveraman. Xullas, bizning o'shda erkak o'qituvchilarga domla, ayol o'qituvchilarga opay deb murojaat qilinadi. Hozir ham shunday. Mayli, bu gapni qo'ya turamiz va birozdan keyin qaytamiz. Jahongir aka, suhbat davomida kun voqealari muhokamasiga ham o'tarmiz. Lekin men avvalo hanuz kechagi suhbat, ikki ona bilan o'tkazilgan suhbat o'zanida ekanimni aytmoqchiman. Kecha shoira Dilara opa Ishoqova hamda jurnalist Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayeva bilan suhbatda gap aylanib jamiyatdagi qo'rquv omiliga borib taqaldi. Suhbat davomida o'sha qo'rquvni ikki tarkibi qismga bo'lgan bo'ldik. Birinchi qismi tabiiy qo'rquv, ikkinchisi orttirilgan qo'rquv va men birdan bu qismni kasallik ekanligini angladim va o'sha kasallikni orttirilgan qo'rquv sindromi deb atadim. Jahongir aka, qo'shilasizmi qo'rquvning bunday tarkiblanishiga?
Qo'shilaman albatta. Endi haligi tarixdan ham shunday bo'lib kelgan. Bir rivoyatda agar aytib bersam, qisqagina rivoyat aytib beray, shu qo'rquv bilan bog'liq. Bir shaharda nima shaharning rahbari askarlarini olib boshqa yoqqa chiqib ketibdi urushga, dunyoni yarmini bosib olibdi, qaytib kelsa shaharga kira olmayapti. Shu qadar shaharda haligi isyonkorlar har turli qurollarni qo'llasang yengilyapti. Dunyoni yarmini olgan, ammo lekin o'zini shahriga kira olmayapti-da. Shunda nima qilishni bilmay bir keksa odamdan maslahatchidan so'raydi. Nima qilamiz endi? Desa, qurollar hech qaysi ishlamayapti. O'zimizni qullar o'zimizga qarshi mana isyon qilyapti. Desak, hali maslahatchi aytarkanki, bularga qurol bilan emas, qamchi bilan boring. Keyin boya qamchilarni olib, sharaqlatib borsa, hammasi yotib otdi-da. Chunki asrlar davomida ular qamchidan qo'rqar ekan, qamchini sasidan qo'rqar ekan-da. Xuddi mana shunday endi hozir ham deylik, zolimlarni menimcha uch tarzli zulmi bo'ladi-da. Birinchi zulmi o'sha siyosiy zulm deyish mumkin buni. Ya'ni odamlarni dunyo bilan, atrof bilan qo'rqitadi. Masalan, mana ko'ringlar, dunyoni falon joyida bunday bo'lyapti, joyida bunday bo'lyapti, mana bu joyida bunday bo'lyapti. Sizlar yaxshi deydi. Ikkinchisi, hali iqtisodiy jihatdan qo'rqitadi odamlarni. Ya'ni agar biz bir bu sohada, u sohada, bu sohada deylik, nima qilmasak yomon ahvolga tushib qolamiz deb, masalan, qashshoqlar, qarang, qashshoqlar qancha ko'p, yoki mana bular qancha ko'p, uni to'ydirishimiz kerak, buni to'ydirishimiz kerak deb, xullas shu kungi kunidan odamlar kundalik kunidan qo'rqadigan bo'lar, men ham shunaqangi qashshoqqa aylanib qolamanmi deb. Endi uchinchisi nimaligi bu ijtimoiy jihatdan, madaniy jihatdan, boshqa jihatdan ularni qo'rqitadi va asosiy qo'rquv mana shu uchalasini zamirida bu qo'rquvni amalga oshiradigan kuch bor.
Ya'ni Jahongir aka, mana uch xil qo'rquv haqida aytdingiz va undan oldin bir uzoq tarixdan bir rivoyat keltirdingiz. Gap o'sha orttirilgan, o'zimcha endi bilmayman, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining reyestrida men aytganday, masalan, orttirilgan qo'rquv sindromi degan kasallik bormi yo'qmi uni bilmayman, lekin nima bo'lsa ham mana shunday ibora ishlatdik kecha. Gap siz ko'hna tarixdan misol keltirsangiz, men so'nggi 100 yillik tarixdan bir gapni aytmoqchiman-da. Demak, o'sha orttirilgan qo'rquv sindromini kecha Stalin qatag'onlari davridan boshlangan dedik va biroz adashdik. Aslida orttirilgan qo'rquv sindromi kasalligi tarqalishi Lenin boshlagan qizil terror davridan boshlangan bo'lishi kerak. Leninning qizil terrori deganim kommunistik o'tmishga berilgan emotsional baho emas, balki bu tarixiy faktdir. Bu bolsheviklarning 17 yil oktyabr revolyutsiyasidan keyin 22 yilgacha xalqning sinfiy dushman deb e'lon qilingan qatlamlariga qarshi qatl siyosatidir. Qizil terror iborasini men o'ylab topganim yo'q. Bolsheviklar hukumatı 18-yilning 5 sentyabrda chiqargan dekret aynan shunday qizil terror to'g'risida deb atalgan. Bolsheviklar o'tkazgan qizil terror davomida 1 million 200 mingdan 2 milliongacha odam o'ldirilgan. Bolsheviklar shuncha odamni sinfiy dushman deb bilgani uchungina o'ldirgan. Keyin kolxozlashtirish siyosati boshlandi. Quloqqa tortish boshlandi. Bosmachilik deb atalgan harakatga qarshi kurash boshlandi. Yana millionlab kishi otildi, osildi, surgun qilindi. Va shundan keyin Stalin qatag'onlari boshlandi. Bitta latifa uchun ham Lenin yo Stalin portretiga pashsha o'tirib qo'ygani uchun ham olib borib otaverishdi. Otaverishdi. Qamay verishdi. Va orttirilgan qo'rquv sindromi kasalligi butun sovet xalqiga yuqdi. Jahongir aka, gapni cho'zvordim. Maqsadim kecha onalarga bergan savolni sizga ham berish. Bu kasallikning davosi bormi? Bo'lsa, nimada o'sha davo?
Avvalo shuni aytmoqchiman, boya men aytayotgan edim, uch tarzli qo'rquvni o'sha zamirida boya kuch turishini, ya'ni kuch ishlatar nimalari, hozir mana siz ham aytdingiz, asosan o'sha kuch bilan qo'rqitish. Endi siz Lenindan boshlayapsiz, lekin Chor Rossiyasida ham, Chor Rossiyasi davrida ham xuddi shunday bo'lgan. Masalan, deylikki, haligi Samarqandni cho'ponatadan turib ular to'p bilan shunaqangi urganki, butun Registon hamma dabdalasi chiqib ketgan, talabalarni qirg'in qilib tashlagan, odamlarni ko'zi o'ngida bo'lgan yoki do'kshechon voqealarini eslaylik yoki undan ham oldin, shularni hammasini hisobga olib, mana hozir meditsinada aytishyaptiki, umuman odamni genida qo'rquv geni ham paydo bo'lar ekan. Mana shunga hozir mana 2 yildan buyon shu gap aytilyapti, o'sha qo'rquv genining paydo bo'lishi. Demakki, o'sha bizda shu gen paydo bo'lgan. Masalan, O'zbekistonda umuman o'rta Osiyo sharoitida shu gen odamlarda paydo bo'lgan. Endi bundan qutulishning bitta yo'li bu erkinlik, demokratiya. Agar demokratiya bo'lsa, parlament deylik, hech bo'lmaganda parlament boshqaruvidan o'tish kerakda mamlakat. Odamlar so'zi uchun, gapi uchun, harakati uchun kaltaklanmasligi, qamoqqa tashlanmasligini ko'rishi kerak. Ha, gapirish mumkin ekan, qamoqqa ketmas ekan, gapirish mumkin ekan, urilmas ekan, mana shuni ko'rsatish kerak. Buni endi o'sha jamiyatning oldida turgan bir qism odamlar buni agar o'zini xalqini, mamlakatini, kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, shunga yo'l berishi kerak. Mana biz juda ko'p Turkiya saylovlarini gapiramiz. Nima uchun bugun mana Turkiyada
Turkiya saylovlariga ham o'tarman. Turkiya saylovlarini ham gaplashamiz, lekin ungacha Jahongir aka, o'sha qo'rquv geni jamiyatni har bir qatlamida borga o'xshaydi-da, nafaqat O'zbekistonda, umuman postsovet mamlakatlarida. O'sha rahbarlarda ham bor. Har bir qatlamda.
To'g'ri, men Turkiya saylovi haqida gapirmoqchi emas edim.
Yo, gapirasiz. Men alohida so'rayman Turkiya saylovini.
Yo, meni misolim boshqacha. Men demoqchimanki, mana shu Turkiya 70 yil demokratik boshqaruvdan o'tdi. Mana endi hozir u yerda yakka hokimlik bo'ladimi? U yerda qanaqangi nima bo'lsa ham odamlarda o'sha qo'rqmaslik hali ruhi paydo bo'ldi. Qo'rqmaslik geni paydo bo'ldi. Ular baribir har qanday sharoitda o'z so'zlarini aytayaptilar. U rahbar bo'ladimi? Oddiy odam bo'ladimi? Men mana shuni aytmoqchiman. Ya'ni buni yo'qotishning yo'li shu. Endi to'g'ri, bizda masalan rahbarlar boshqalar orasida katta qo'rquv bor. Ularning qo'rquvi bilan oddiy xalqning qo'rquvi orasida farq bor. Rahbarlarning qo'rquvi ko'proq ularning o'z qilmishlaridan, jinoyatlaridan, boshqa shuhaligi Rossiyaga yoki Xitoyga tobi bo'lib qolganlaridan qo'rqib, o'z xalqlari, o'z mamlakatlarini, kelajagini xavf ostida qoldiryaptilar.
Endi sovet davrida masalan qarang-da, o'sha rahbar xodimlar agar part biletini olib qo'yadigan bo'lsa, bir kechada sochi oqarib ketardi rahbarni, to'g'rimi?
To'g'ri.
Part bilet bu muqaddas narsa edi. Part biletdan quruq qolgani, part biletini oldirib qo'ygani u endi hech kim emas degani. Mana shunday qo'rquv asosiga qurilgan tuzum edi. Hozir endi o'sha SSRni qo'msaydiganlar juda ko'p. Nima uchun qo'msayotganini so'rasangiz, bilmayman, o'sha 80 tiyinga 1 kilo oqqand, 1 so'm 40 tiyinga 1 litr yog'ni eslashadi, qo'msashadi-da. Lekin u o'sha tuzum qoldirgan asorat, eng katta asorat ana o'sha qo'rquv edi.
To'g'ri. Endi bugun endi albatta mana shu qo'rquvdan qo'rquvda saqlab turish siyosati bor desak bo'ladi, ayniqsa o'sha diktatura, yakka hokimlik rejimlarida. Ko'ryapsiz, masalan, o'sha manipulyatsiyalar ham asosan qo'rquvni atrofiga quriladi. Mana yaqinda bir xat tarqatildi. Go'yoki unda aytilyaptiki, kim tarqatgani noma'lum, ammo lekin elektron manzillarda hamma yerda aylandi. Yaqinda butun siyosat o'zgaradi. Blogerlarni hammasini qamashadi, dindorlarni qamashadi, telefoningizni tekshiradi, uyingizni tekshiradi, o'qiladi, buqiladi degan bir narsa tarqatildi. Ko'rasiz, mana bu manipulyatsiyaning bitta yo'li. Odamlarni qo'rqitib qo'yishdi yo'llari, ya'ni shundan ko'proq foydalanishyapti. Butun manipulyatsiyalar o'sha qo'rquvga qo'yiladi. Yana ham ko'proq qo'rqitish kerak, yana ham ko'proq qo'rqitish kerak deb. Lekin Xudoga shukr, baribir xalqimizda orasida, yoshlarda orasida o'zini tanib olib, o'sha qo'rquv genini yengayotganlar bor. Mana qarang, hozir saylovga tayyorgarlik jarayonida men juda xursand bo'layotganim, bitta yarim bo'lsa ham shu partiyalarni ichidan ba'zi odamlar chiqib, men ham prezident bo'laman, meni ro'yxatga oling deganlarni ko'ryapmiz. Masalan, deylik, hali Habbulla Yo'ldoshev degan bir yigitni videosini ko'rdim, u dasturlarni e'lon qildi, hammasini qo'yib UZLTP partiyasidan ekan, partiyani rahbariga aytyaptiki, meni ham nomzodimni qo'ying deyapti. Xuddi shunday haligi nimadan, Milliy tiklanish partiyasidan ham Rahmat Tojimurodov degan odam chiqib Alisher Qodirovga xat yozib, rasman yozib, muhrlatib, meni ham nomzodimni qo'ying deyapti. Shunday odamlar ham chiqyapti. Mana shu narsa albatta juda kam bo'lsa ham, uchqun bo'lsa ham, kelajakda baribir o'sha qo'rquv genidan qutulishimiz uchun bir umid desak bo'ladi.
Jahongir aka, mana Turkiyani yaxshi esladingiz. Qarangda, zamonaviy Turkiya ana o'sha Turkiya Respublikasi, Turkiya Jumhuriyati, ana o'sha Otaturkdan boshlanadi. Turkiya Respublikasini yoshi deyarli Sovet Ittifoqi bilan teng. Sovet Ittifoqi parchalanib ketdi, lekin Turkiya Respublikasi, Turkiya Jumhuriyati yashayapti. Bir xil paytda, 24-yili ta'sis etilgan Turkiya Jumhuriyati. 24-yili O'zbekiston SSR degan respublika ta'sis etilgan. Demak, o'sha Sovet Ittifoqidan, bolsheviklar Rossiyasidan 7 yosh kichik xolos Turkiya Jumhuriyati. Lekin Turkiyada mustahkam demokratiya qaror topdi. Lekin bu Sovet Ittifoqi, Rossiya hududi, Rossiyaga qaram boshqa respublikalarda bunday demokratiya qaror topgani yo'q. Prinsipial farqi nimada bo'ldi? O'sha bundan 70-80 yil oldin, hatto 100 yilga boryapti. Ha, 100 yilga boryapti. 100 yil oldin.
Prinsipial farqi endi bolsheviklarning g'alabasi bo'ldi va bolsheviklar o'zini siyosatini yurg'iza boshladi. Tashqi tomondan go'yoki yaxshi, ammo ichkarida juda qattiq totalitar bir nazorat. Juda qattiq nazorat edi, ammo lekin Turkiya Yevropaga yaqin bo'lganligi uchun ko'proq o'sha Yevropaning ta'siri bilan bir demokratik bo'lishga u yerda intilish bo'ldi va mana keyinchalik NATO g'azo bo'ldi, boshqa o'sha Yevropani, Turkiyani bir qismi o'zi Yevropa. Mana Istanbulda deylik, bir tomoni Yevropa o'zi, o'shani ta'siri bo'ldi. Ammo lekin bizda boyagi totalitar bir rejim o'rnatildi, shu darajada qattiq bo'ldiki, odamlar umuman so'z aytishdan, va yuqorida ta'kidlaganingizdek, mahrum bo'lib qoldilar, bir so'z uchun otilib ketganlar bo'ldi. Asosan farqi mana shunda.
Nimada, Sovet Ittifoqi hududida bitta partiyani hukmronligi o'rnatildi, hatto konstitutsiyaga kiritib qo'yildi. O'sha KPSSni hukmronligi, Turkiyada esa ko'p partiyaviy tuzum bo'ldi.
To'g'ri, endi lekin ko'p partiyaviy tuzum bilan bitta partiyalikni ham jamiyatga ta'sirini aynan shu bilan bog'lash qiyin. Chunki mana O'zbekistonda,
chunki Otaturk davrida uzoq yillar to'g'ri Otaturk partiyasi hukmron partiya bo'lib keldi, lekin tamalida ana o'sha ko'p partiyaviylik prinsipi bor edi-da.
To'g'ri, u ham qandaydir rol o'ynadi, lekin baribir o'sha Turkiyada liderlarning, ya'ni oldingi 1% ziyoli deymiz, oydin deymiz, lider deymiz, ana shularning jonbozligi bo'ldi. Mana shular harakat qildilar, bo'lmasa deylik harbiylar ham, bu yerda harbiylarni ichida ham juda ko'p shunday insonlar bor edi. Shular harakat qildilarki, mamlakatni demokratik bir yo'lga qo'yaylik deb. Juda katta deylik haligi siyosiy maydon yaratildi. Shu darajada bo'ldiki, odamlar har qanday o'zlarini qarashlarini o'rtaga qo'ydilar, shuni tortishdilar, shuning uchun janjal qildilar, to'polon qildilar, boshqa bo'ldi, ammo lekin o'sha bir demokratik yo'lni topdilar. Agar bizda ham mana hozir ko'p partiyaviylik, ammo lekin o'sha kurash yo'q. O'rtada o'zining fikrini o'rtaga qo'yadigan, o'zining qarashlarini o'rtaga qo'yadigan bir maydon ham yo'q, o'sha kurashadigan bir qatlam ham yo'q. Shuning uchun ham hali ham depsinib turibmiz.
Endi Turkiya, Turkiyani bilimdonisiz Jahongir aka, Turkiyaga muhabbatingizni bilaman. Turkiyaga muhabbatingiz O'zbekistonga muhabbatingizdan kam emas. Mana saylov o'tdi, saylovni bir necha kun o'tdi, mana turklar endi so'nggi kunlarda ko'cha ko'yni o'sha saylov oldi plakatlardan tozalab, maydonlarni supurib, sindirib, yana hayot o'z iziga tushib, boyagidek eski hayot, saylovgacha bo'lgan hayot davom etishni boshlagan bo'lishi kerak. Saylov ortidan bir aytadigan gapingiz bo'lsa ayting, Turkiya saylovi bo'yicha nimani kutuvdingizu nima bo'ldi?
Yo, men taxmin qilgan edim shunday, baribir Erdo'g'onni o'zi qoladi deb taxmin qilgan edim, chunki Qilichdaroğlu to'g'ri nomzod emas edi. Ular o'sha nomzodni topib qo'ya olmadilar. Agar boshqa bir nomzod bo'lganda yutishlari mumkin bo'lardi. Chunki bu Qilichdaroğlu ham uzoq yillardan buyon o'sha minbarda turgan, doim haligi saylovlarda qatnashib, hamma vaqt yutqizib kelgan odam. Shuning uchun ham u, men o'ylayman, bir bu saylovda o'zi yutaman degan qarori yo'q edi-da uni. Ko'rmadim men shu shijoatni ko'rmadim. Bo'lmasa Turkiyada hozir katta imkoniyat bor edi. Muxolifatning g'alaba qilishi uchun juda katta imkoniyat bor edi. Ammo lekin o'sha nomzod masalasida ular menimcha xato qildi va Erdo'g'on bu yerda o'zini siyosiy o'yinchi ekanligini ko'rsata oldi. Masalan, hozirgi raqamlarga agar qarasangiz, bunday olganda aslida Erdo'g'onning mag'lubiyati bu 50 atrofida bo'lishi. Chunki ilgarilari bundan ham ancha baland edi ko'rsatkichlari. Ammo lekin hozir mana shu g'alaba qildi, baribir 5 yildan keyin men o'ylaymanki boshqa bir yaxshi nomzodlar chiqadi. Ammo men kutgandim Erdo'g'on masalan o'zini atrofida mana shunday turkiy jumhuriyatlar bilan yaxshi bo'ladigan, uning siyosatini to'g'ri yo'lda davom ettiradigan yaxshi kadrlardan birini chiqaradi deb o'ylagan edim. Shunday kadrlar bor edi, ammo ularga ham yo'l berilmadi. Balki keyinchalik bu narsalar yana o'z iziga tushib ketar degan umiddaman. Chunki turk xalqi bir marta erkinlikni ko'rgan va bundan keyin shu erkinligini yo'qotishga hech yo'l bermaydigan xalq.
Endi Erdo'g'onni tanqidchilari uni avtoritarlikda ayblashadi. Kelasi 5 yilda Erdo'g'onning siyosati qay tomon o'zgaradi deb taxmin qilasiz?
Endi bilasizmi, bu tubdan o'zgartira olmaydi. Masalan, yakka hokimlik bor hozir u yerda-yu, ammo lekin baribir muxolifat juda kuchli. Masalan, ko'ryapsiz, 50-50 bo'lib turibdi-da ovozlar. Shunday sharoitda menimcha Erdo'g'onning siyosatida juda keskin o'zgarishlar bo'lmaydi. Mana shu hozirgi sharoitda boradi, ammo bir iqtisodiy qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, korrupsiya kuchayishi mumkin, ammo lekin tubdan o'zgarish bo'lishiga, ya'ni bir deylik, masalan, xalifalikka ketish yoki deylik bir diniy davlat qilish, mana shunaqangi bir tubdan o'zgarish bo'lishiga men ishonmayman.
Ozod Nazar, yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatlashyapman. Jahongir aka, boya sizdan bolaligingizda o'qituvchilarga qanday murojaat qilar edinglar deb so'radim. Hozir qaysi so'z bilan, shu kunda qaysi so'z bilan murojaat qilishlarini bilasizmi O'zbekistonda?
Bizda ba'zilari hali ustoz deydi, ustozjon deyishadi.
Bu yangi so'zda bu, yangi so'zmi?
Ha, hozir O'zbekistonda eng ommalashgani shu ustozjon. Ko'p videolardan ko'raman, boshqasidan ko'raman, ammo lekin ma'lumim deyishadi.
Kecha o'zaro yozishmalarda tanish bilishlardan so'radim ataylab. Ustoz so'zi deyarli barcha viloyatlarga yoyilib ulguribdi. To'g'ri so'zmi shu, to'g'ri murojaatmi shu so'z?
Menga erish tuyuladi endi, chunki aslida bunday olsangiz to'g'ri ustoz, ammo lekin ustozning ustadan keladi. Ishlatsa bo'ladi, lekin endi uni muallimga o'sha muallim deyish kerakda. Chunki ustoz bizni, menimcha, bir narsani deylik hunarmandchilik o'rgatadigan, qurilish o'rgatadigan, bir amaliy narsani o'rgatadigan odamni ustoz desak yaxshiroq. Ammo o'qituvchini baribir o'sha o'z nimasini atash kerak. Qandaydir erishtiriladi.
Ya'ni bir o'zi ohorli so'zida, ohorli kiyimida, ko'chaga kiyiladigan kiyimida. Bilmayman, juda ulug' so'zida bu so'z. Qarang-da, boya orttirilgan qo'rquv sindromi to'g'risida gapirdik va o'sha orttirilgan qo'rquv sindromi kasalligini jamiyat uchun eng katta xavfi menimcha itoatni parvarishlashga xizmat qilishi. O'sha qo'rquv itoatni parvarishlaydi. Adashayotgan bo'lishi mumkin albatta, lekin nazarimda ustoz so'zi ham aynan shu ishni qiladi. Bolada so'zsiz itoat qilishni parvarishlaydi. Ustoz so'zi tanqidiy fikrlash yo'lini bloklaydi. Menimcha, adashayotgan bo'lishi mumkin. O'qituvchi bilan bahsga kirishish yo'lini to'sadi bu so'z. Axir xalqimizda ustoz otangdan ulug' degan naql bor. Otasidan ulug' qo'yiladigan odam bilan qaysi bola bahsga kirishsin? Men anchadan beri o'ylayapman-da shuni. Yo biroz oshirib yoryapmanmi?
Ya to'g'ri, endi bilasizmi, aslida azaldan ham masalan ustoz va shogird munosabatlari haqida gap ketganda, masalan deylik kitoblarda hozir ham o'qish mumkin. Haligi go'shti seniki, suyagi meniki degan gaplar borkin. Umuman qat'iy rioya qilasan o'sha ustozingga degan narsalar bor. Otasi olib kelib masalan ustaga shogirdlikka berishi mumkin, boshqa yerga shogirdlikka berganda tarixan genimizda bor bu narsa, mutlaq itoat qilishimiz kerak o'sha ustaga. Mana shu narsa endi maktabga ham ko'chdi, mutlaq itoat qilish. O'zi umuman bizda hozir mana keyingi paytlarda ko'p videolarda, boshqalarda ham ko'ryapmiz, odamlarda shu narsa bor, mutlaq itoatni talab qilish. Umuman bizda masalan maktablarda anaqangi erkinlikni, bolani fikrini, bo'layotgan kundalik voqealarga, siyosatga, bularga uning munosabatini so'rash, shuni bahs qilish, gaplashish degan narsalar umuman yo'q. Masalan dunyoning yarmidan ko'pida bolalarda shunday, maktabda bolalarning fikri har kungi voqealarga, hammasiga bolalarning fikri so'raladi. Maxsus bahslar qilinadigan darslar bor. Ya'ni ularda mana shu bahsni rivojlantirishadi. O'sha raqobat o'sha yerda paydo bo'ladi. Kelgusida keyin u o'sha biznesga ham, siyosatga ham, hamma yoqqa shu raqobat ko'chib o'tadi. Bizda esa o'sha bitta narsa bo'ysunish. Shuning uchun ham universitetga bordimi, domlasiga bo'ysunadi. Ishga bordimi, xo'jayinga bo'ysunadi. Bu narsa o'sha jamiyatda turg'unlikda olib kelib mehlab qo'yadi.
Aziz tomoshabin, bir o'ylab ko'ring shuni. O'ylab ko'ring. Ortiqchalik qilmaydi.
Masalan, ha. Bu tanqid emas, bu mulohazada endi masalan.
Bir mulohaza xolos,
ha. Ota aytayapmiz, albatta boshqalarda boshqacha mulohaza bo'lsa, uni aytishi mumkin. Ya'ni har kim o'z fikrini aytishda erkin bo'lishi kerak. Albatta kimgadir ustoz so'zi yoqishi mumkin. Bugun o'qituvchilar, o'qituvchini umuman rolini juda ham tushirib yuborishgan, shuni ko'tarish kerak. Lekin bitta ustoz degan so'z bilan uni ko'tarib bo'lmaydi. Uni bir fundamental ishlar qilish kerakda.
Xo'p, keling endi kun voqealariga o'taylik. Kuni kecha amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning nomzodini muddatidan oldin o'tkaziladigan prezident sayloviga ko'rsatgan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati Liberal Demokratik Partiya siyezdi bo'lib o'tdi.
Siyezda O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'z dasturining asosiy yo'nalishlari haqida ma'ruza qildi.
Jahongir aka, prezidentning saylovoldi dasturi to'g'risida albatta fikr bildirarsiz. So'rayman fikringizni. Faqat oldin tomoshabinlarimiz ko'rsatuvimiz ostida qoldirayotgan sharhlardan ikkitasini keltirmoqchiman. Birinchisi bu.
Sarvar aka, prezident saylovi to'g'risida ko'rsatuv qiling.
Keyingi sharhda bu iltimosning mutlaq aksini o'qiymiz.
Sarvar aka, saylov haqida gapirib o'tirmang. Kim saylanishi aniq, foydasi yo'q.
Jahongir aka, kimga quloq solay? Saylov haqida gapiring degan Jamshidgami yoki gapirmang deyayotgan Abdullayevlar oilasiga axir tomoshabin uchun ishlaymiz-da. Ularga kerak gapni aytish kerak.
Endi albatta menda ham oldin shunday bir fikr paydo bo'ldi. Nima qilaman gapirib, misol uchun endi baribir bo'lishi aniq-ku degan narsa. Lekin unda endi jamiyat butun ham haliga ruhiy tushkunlikka tushib ketadi degan bir fikr paydo bo'ldi. Chunki ba'zilar baribir gapirishni istaydi, kimlardir shu haqda mulohaza yuritishni istaydi. Indamay qo'yaversak, hamma narsa balki indamaslar yurtiga aylanib ketadi-da. Menimcha gapirish kerak. O'sha men ham ko'rdim, eshitdim, gapirishga arzigulik anchagina narsalar bor.
Xo'p. Unday bo'lsa, keling endi prezidentning saylovoldi dasturiga o'tamiz.
Dastur 5ta maqsadni qamrab olgan bo'lib, birinchi maqsad har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoit yaratishdan iborat. Dasturning 2-chi maqsadi odamlarni hayotdan rozi qilish uchun barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashdan iborat. Dasturning 3-chi maqsadi suv resurslarini tejash va atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan. 4-chi maqsad qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etishdan iborat. 5-chi maqsad Yangi O'zbekiston xavfsiz va tinchliksevar davlat.
Prezidentlikka nomzod prezidentning kelasi 7 yil uchun o'z oldiga qo'ygan bu 5 maqsadining har biri alohida muhokama qilish uchun mavzu. Bu ishni ham navbati bilan qilarmiz. Buguncha esa keling chuqurlashmaylik, umumiy bahoingizni aytsangiz. Albatta, agar o'sha baho shakllanishga ulgurgan bo'lsa.
Endi bilasizmi, avvalo shu 5 haqida bir gapiray ozgina. Samarqandning Urgut tumanida bir paytlar 5 qarsak degan ansambl bo'lar edi. Buni ko'ryapmiz, mana siyezda 5 qarsak bor. Kim bu bolalarni, qiz bolalar ayniqsa 5 tosh o'ynashar edi. 5ta toshni bunday otib yuboradi-da, qo'lini orqasiga tosh tushadi. Shunaqangi bir o'yin bor edi. Bu o'yinni ham ko'ryapmiz siyezda. Endi keyin nima uchun doim 5? Oldingisida ham 5 edi, Karimovda ham 5, hozir ham 5. Menimcha shu maktabda bilasiz 5 olib yuruvchi bolalar 5ga uncha qiziqmaydi, lekin 2 olib yuruvchi bolalarni orzusi 5 bo'ladi-da. Menimcha mana shundan kelib chiqqanmi 5ta, 5ta, 5ta deyilyapti. Ammo lekin shuni aytayki, bu
5 tashabbusi bor edi, 5 tamoyili bor edi.
Shunga aytaman-da. Endi umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, bu 7 yilga mo'ljallangan bir dastur bo'lishi kerak. 7 yilga. Ammo lekin shunday olsangiz, prezident aytganlari 7 kunda bajariladigan narsalar. Boyagidek bir strategik jiddiy nimalar yo'q. Masalan, qarang, prezident aytayaptiki, shu davrda deyapti, gepatitning haliga C nimasi bor. Nimalari bor-da, eng yomoni C nimasi, bu infeksion kasallik hisoblanadi, ya'ni yuqumli o'sha C gepatiti. Shuni deydi, nima qilamiz, qisqartiramiz shu davrda deyapti. Lekin bu prezidentga bog'liq narsa emas bu. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, boshqalar hammasida bu narsa muhokama qilinadi va dunyo shunga pul beradi. Prezident aytayaptiki, shuni davolanadigan odamlar bundan keyin bepul davolanadi, shu bizni davrimizdan keyin deyapti. Vaholanki, butun dunyoda, hamma joyda infeksion kasalliklarni mana shu davlat o'zi bepul davolaydi. Mana pandemiya sharoitida
ko'rdik. O'zbekistonning o'zida ham, gapingizni bo'ldim, O'zbekistonning o'zida ham hozir ham bepul davlat o'z zimmasiga olgan kasalliklar ro'yxati bor.
Shuni aytmoqchimanki, shunday ekan, ko'ryapsizmi, odamlarni nima uchun shunday aldashyapti? Yoki mana shunday mayda narsalar aytyaptiki, har bir tumanda deyapti, 1000tadan ish joyi beradigan bir sanoat korxonalari yaratamiz deyilyapti. Xo'p, 7 yilda qarang, har bir tumanda 1000tadan bo'lsin. Nechta tuman bor? 170ta shu atrofda tuman bor. Demak, 170 000ta ish joyi yaratilar ekan. Endi tug'ilishni hisoblang, har yili 500,000 odam tug'ilyapti. 500,000ga odam ko'payyapti O'zbekistonda. Ya'ni o'lganlardan tashqari 500,000ga ko'payyapti. Demakki, yiliga 500,000 ish joyi yaratish kerak. Bu qani strategik bu plan bo'ladigan bo'lsa, biz bu 7 yilda 170 ming, nechchi million odam hozir masalan chet ellarda yuribdi. Demakki bu 7 yilda agar yana shunday bo'lsa, yana 3.5 million odam chetga ketadi bunda. Ko'rasizmi, strategik bir yo'llarni belgilanmaganda oddiy kichkina
shu nimaga har bir vazirlikka o'zini vazirligi bo'yicha topshiriq tushirilgan prezidentni dasturi uchun o'sha 7 yillik rejani ayt.
Siyosiy, masalan, men ko'rmadim bir siyosiy islohotlar haqida jiddiy bir narsa men ko'rmadim. Deylik, o'sha prezident o'zi aytib kelgan, shu paytgacha aytib kelgan masala, hokimlarni saylash masalasi bo'yicha boshqa bu masalalar siyosiy yoki bir so'z erkinligi, inson haqlari, inson huquqlari haqida ham hech narsa bir aytilmadi. Demakki, bu kelgusida bu narsalar bilmadim, yopiq bo'lib qoladimi, boshqa bo'ladimi, odatda aytish kerakdi, chunki hali ham o'sha mana Karimov davrining siyosati davom etyapti. Siyosat o'sha partiyalar, o'sha qonunlar.
Mamlakat oldida qanday strategik vazifalar turibdiki, amaldagi prezident, prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev aytsin edi, e'tibor qaratsin edi.
Birinchisi, masalan, o'sha mana Karimov davridagi siyosatga to'g'ri baho berish kerak edi. Shuni baho beramiz va biz yangi siyosatni boshlaymiz. Misol uchun, parlamentni tarqatamiz. Erkin saylovlar qilamiz. Hozir endi aytishdiki, aralash saylov qilamiz deyapti. Masalan, proporsional majoritar proporsional saylov qilamiz deyapti. Bu degani endi 150 ta joyga 75 tasi partiyalarni ro'yxatdan 75 tasi boyagi kim ko'p ovoz olgandan. U ham baribir Alixo'ja va Alixo'ja. Ammo lekin mamlakatda
prinsipda hech narsa o'zgarmaydi undan, ha?
Yo'q. Erkin saylovlar masalasi. Kim muxolifatga yo'l berish? Muxolifatsiz boshqaruv bo'lmaydi. Muxolifat ko'rsatib turish kerak. Hamma kamchiliklarni boshqasini muxolifat aytib turish kerak. Bular bitta partiya mana ro'yxatga
olaman. Endi shu muxolifat so'z degan so'zni o'zidan voz kechib yuborish kerakmikin deymanda qanchadir muddatga-da. Yo'q. Muxolifat emas, oddiygina yangi mustaqil partiyalarga yo'l berish deng. Ana o'shanda erkin saylov bo'lsa, erkin saylov bo'lsa bittasi, ikkitasi, uchtasi yengib chiqib hokimiyatga keladi, qolgani muxolifatga aylanadi. Yangi bo'lsa yo'q, muxolifat bo'ladi deyishni o'zida bir cho'chib ketishyapti shekilli-da.
Yo'q, endi o'zi hozir aslida bunday olsangiz, de yura muxolifat bor o'zi. Parlament ilgari yutqizganlar hammasi muxolifat bo'lishi kerak. Ammo lekin hammasi qo'g'irchoq. O'sha qo'g'irchoqqa aylangan partiyalar hozir saylovda ham masalan
De yure ham yo'qda muxolifatdagi partiya. Qaysi partiya muxolifatda?
Yo'q, saylovda yutqizdingizmi?
Yo'q, yutqizgan partiya yo'q, hammasini vakili o'tiribdi-ku nimada?
To'g'ri, lekin masalan deylik nomzodini qo'ydi prezidentlikka, to'g'rimi? Ular yutdi. Yutqizgandan
keyin bu ma'noda
prezidentga muxolif bo'ladimi? Shunday bo'lishi kerak. Ammo lekin huquqiy jihatdan aytyapman-da, o'sha huquqiy jihatdan bor, ammo lekin amalda yo'qda. Amalda masalan bir og'iz gapirib ko'rsin-chi, hattoki mana nomzodni qo'yishga ham qo'rqib ketyapti. Alisher Qodirov ilgari Alisher Qodir deb bir chiqqan edi, shu bilan keyin tanobi tortildi. Mana bu safar
Qodirovchilar o'zlik deyapti, siyezdiga mehmon kelib bo'lib o'tirishdi. Shunisini tushunmadim. U bitta partiya bo'lsa nima qilasan buni siyezdiga kelib?
Endi undan tashqari bu partiyalar hukumatning cho'ntagidan boqiladi. Hukumatni tepasida prezident turibdi. Prezident pul beradi bularga. Ko'rasiz, u boqayapti bularga. Bular endi qarshi chiqishi kerak, buni qarshi chiqolmaydi. Shuning uchun ham albatta O'zbekistonda endi saylov baribir haligi bir nima deymiz, masxaraga aylanib ketdida mana shu
strategik strategik vazifalar haqida gapirayotgandik. Demak, birinchisi o'sha siyosiy pluralizmga yo'l ochish.
Xo'p.
Ikkinchisi,
matbuotga ishiga aralashmaslik. Hukumat matbuotga aralashmasligi kerak. Matbuotni erkin qo'yish kerak. Bizda so'z erkinligi u bu deydi, lekin amalda yo'q. Birorta gazeta bo'lsin, televideniya, radio, birortasi o'zi xohlagandek bir narsa bera olmaydi. To'g'ri, endi masalan, mana siz mana erkin gapiryapsiz. Sizni masalan, shuni nega gapirding deb ertaga sizni muhokama qilmaydi. Aytishi mumkin, deylik, ba'zi joylarda ba'zi narsaga rioya qilish kerak edi deb. Mayli, matbuotni erkin qo'ysin. Ana unda ular ham fikrini, hukumat ham fikrini ochiq aytsin. Ular bilan deylik tortishsin, bahs qilsin, kerak bo'lsa sudga bersin, kerak bo'lsa tanqid qilsin, mana shunaqa matbuotda erkin qo'yish kerak. Ikkinchi eng muhimi, uchinchisi iqtisodni erkin qo'yish kerak. Bu aytilyapti, lekin iqtisod erkin emas, tadbirkorlar erkin emas. Baribir ularni boshida juda katta kaltaklar sinmoqda. To'rtinchisi, huquq tartibot idoralarini teskari qilib qo'yish kerak. Ular bugun hammasi hukumatni himoya qilishga qaratilgan. Ularni xalqni himoya qiladigan bo'lish kerak ular. Shunda mana katta bu mutlaq katta strategik maqsad qilib qo'yish kerakki, masalan, shu militsiyangiz ertaga xalqni himoya qilsin, kerak bo'lsa hukumatdan himoya qilsin, kerak bo'lsa boshqa joylardan hammadan xalqning himoyachisi bo'lsin. Sud ham, prokuratura ham hammasi. Chunki ular xalqning vakili, xalqning puli bilan ishlaydi. Xalq ularga soliq to'laydi. Mana shunaqangi strategik maqsadlarni qo'yish kerak.
Siz ham hozir 5tasini sanadingiz-da, 5tasini.
Ya 4tasini
sanadim. 5-tasini 5ta bo'lsa 6-siga o'tmang,
ha. Ha, 5ga o'tmadi.
5 yaxshi-da, 5 chiroyli raqam.
Yo'q, 4ta to'xtayman, chunki keyin o'zimni ham masxara qilishadi, shuning uchun. Ammo lekin 7 yilga 7ta qo'yish mumkin edi shunaqangi maqsadni. Katta-katta O'zbekistonni oldida shunday nimalar bor. Qolaversa endi tashqi siyosat masalasi bor. Tashqi siyosatda ham jiddiy o'zgarishlar qilish kerak. O'zbekiston o'zini so'zini aytadigan bir mamlakatga aylanish kerak. Deylik, Koreya rahbari kelib iltimos qilsa, Koreyani tomonini olib, Rossiya iltimos qilsa, Rossiyani tomonini olib, Xitoy iltimos qilsa, Xitoy tomonini olib emas, o'zini so'zini aytish kerak. Haqiqiy qo'rqmasdan shunaqangi bir mustaqil davlat bo'lishi kerak. Mana bu ham bitta bo'ldi.
Ha, mana 5ta O'zbekiston oldida turgan 5ta strategik vazifa bo'yicha Jahongir aka Muhammadni versiyasidagini eshitdik. 5 maqsadni. Bu Ozod Nazar, Jahongir,
masalan, men doim aytib kelaman, hukumat bir katta programma qabul qilish kerak. Ya'ni bu mana shu 7 yil davomida Mirziyoyev aytish kerak ediki, biz mana shunaqangi bir katta dastur qabul qilyapmiz. Bu chetga ketgan mehnat muhojirlarni vatanga qaytarish dasturi. Masalan, har yili har bir tuman, har bir viloyat mana shuncha mingtadan odamni qaytaradi va 7 yilda biz ularni qaytarib olib kelib, ish bilan ta'minlagan bo'lamiz degan bir katta programmani o'rtaga qo'yish kerak edi.
Yo'q, prezident Mirziyoyev buni aytishini aytdi. Biz o'sha 2 million atrofida tashqarida ishlayotgan migrantlarimiz bor. Biz ularni iloj boricha davlat aralashib, ish bilan o'sha tashqarida ish bilan ta'minlashga harakat qilamiz dedi.
Lekin ichkarida imkoniyatlar bor. Ichkarida juda katta imkoniyatlar bor. Juda katta pul aylanadi. Mana shu korrupsiyani ozgina jilovini tortsa, millionlab ish joylari yaratiladi. Lekin mana ko'ryapsizku, oddiy bir odam qo'lga tushadi, hukumatni idorasida ishlaydigan kichkinagina bir odam, bir yordamchimi deng, bir bo'limdi nimasimi, 250 ming dollar pul olayotgan bo'ladi. 50 ming dollar pul olayotgan bo'ladi. Ko'rasiz, qancha pul aylanyapti. Shularni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Masalan, o'shandagina boyagi odamlarga ish joyi yaratish mumkin. aytishingiz mumkin O'zbekiston kichkina, boshqa deb. Kichkina mamlakatlar bor. Mana boya aytdik-ku, o'sha Janubiy Koreyaga o'xshagan. Aholisi juda ko'p. Shunaqangi mamlakatlar nihoyatda ko'p. Ammo lekin o'sha korrupsiya ozgina jilovlangan va odamlarga erkin yo'l ochib berilgan, har kim o'zini nonini topib yeydigan sharoit qilib berilganda, mamlakat rahbari masalan 7 yilga mo'ljallangan nimani aytayotgan ekan, o'sha xalqqa joyida, uni vatanida, yerida sharoit qilib berish haqida o'ylash kerak. Chunki mamlakat prezidenti ham o'sha xalqning puli bilan yashab yuribdi-da.
Xo'p, Jahongir aka, saylovgacha hali ancha bor. Bu mavzularga yana qaytarmiz, saylovgacha yana gaplashamiz. Boshqa Ozod Nazarni boshqa sonlarda boshqa suhbatdoshlar bilan ham gaplashamiz bu mavzuni. Bugungi suhbatni juma kuni yozib turibmiz. Keling endi biroz yengilroq mavzularga o'taylik. Yoz boshlangan, hafta tugayapti. O'sha og'ir mavzulardan yozbob yengilroq mavzularga o'tamiz. Kecha tarmoqlarda bir suratga ko'zim tushib qoldi. Mana bu surat. Bu suratni Poraxor o'z degan akkaunt egasi qo'yibdi. Suratga mana bu yozuvni ilova qilibdi.
Hamma joy yangi bo'ldi. Hattoki yangi yer ham. Faqat poraxo'rlar esa o'sha.
Lekin bu yozuv suratdagi yozuv, yangi yer. Tezda yaqindagina paydo bo'lmagani ayon bo'lib qoldi. Tarmoqni titib bu yana bitta surat topib oldim. Xuddi o'sha suratni boshqacharoq, kengroq formatdagisi, bu suratni Abu Akbar degan Facebook xon 19-yilni 18-fevralida o'z sahifasida e'lon qilgan ekan. Ko'rinishidan bu bino hokimiyat binosi emasga o'xshadi. Balki bu bino yangi yerdagi temir yo'l stansiyasidir. Har holda 2021-yilning 3-sentyabrida Facebook xon Abror Zohidov mana bu postni qo'yganini aniqladim.
Yangi yerda yangi yer stansiyasi bor edi. Endi u joy yangi yer bo'ladimi?
Abror Zohidovning savoli sizga, Jahongir aka. Savol keyingi paytlarda yangi so'zining sikas chiqib ketgani to'g'risida.
Ana shu mamlakat nomini o'zi yangi deb qo'ya qolish kerak.
Yo, deyilgan-ku, hujjatlarga ham kirdi-ku yangi O'zbekiston deb.
Yo, endi o'sha O'zbekistonni olib tashlab yangi deb qo'yish kerak-da o'zi. Shunda umuman hamma joyga yangi qo'shishdan ham qutulinadi. Bir umrga shu yangi bo'lib turilaveradi-da.
Nimaga shu me'yor bir sog'lom aql pand berib qolyapti shunday vaziyatlarda?
Endi bilasizmi, bizda o'sha bir narsa borda, boyagi yuqorida ham aytdikki, o'sha itoat masalasi. Tepadagi odam, birinchi odam bir narsa dedimi, tamom shu. Agar ko'rgan bo'lsangiz, yaqinda nimada Mirziyoyev bir parkka bordi, G'afurulloh parkiga. O'sha yerda odamlar bilan gaplashar ekan, bir ayol 4 ta balasini olib kelgan ekan, shu bilan gaplashdi. Shu ayol aytdiki, biz sizni o'zimizdan ham ko'proq yaxshi ko'ramiz dedi. Menimcha jamiyatga tashxisni, o'sha diagnozni shu ayol qo'ydi. Ya'ni bizda o'sha birinchi rahbarni kerak bo'lsa, o'zimizdan ham yaxshi ko'rsatishni ko'rsata bilamiz-da. Shuni ayta bilamiz. Shuning u eski O'zbekiston desin edi, ko'rardingiz, hozir hamma joyda eski O'zbekiston bo'lib ketardi. Ertaga chiqib, bo'ldi shu yangi jonga tegdi. Ishlatmanglar desin, hech kim ishlatmaydi shuni. Hamma, tamom, hatto milisalar ham quvib yuradi, har yoqda prokuror ham quvib yuradi, gazetalarda ham, redaktorlar ham hammasi yangi so'zni narxini uchirib o'tiradi haligi. Bo'ldi, biz bermaylik.
Ko'xda, uni o'rniga biz kecha paydo bo'lib qolgan mamlakat emasmiz. Biz ko'xna millatmiz, ko'xna davlatmiz. Tariximizda 3 xonlik turibdi. Biz ko'xna O'zbekistonmiz desa, hamma yoqda ko'xnasiz.
Masalan, haligi juma kuni bilan tabriklamanglar degan edi. Bir kishi yozibdiki, xat yozyaptiki, shu payshanba kuni bilan shanba kuni o'rtasidagi kuningiz muborak bo'lsin dedi.
Shu mavzuda ham bitta surat bor. Ko'ramiz hozir, mana. Yozib qo'yibdi. Ustiga chap tomondagi nima degan? o'ng tomondagi odamning ismi muborak bo'lsin deb yozib qo'yibdi. Xudoyberdi Zominiy degan Facebook xon qo'yibdi o'zini sahifasiga. Bu nima bilan bog'liqligini bilasiz?
Yumor qilishga qaray, xalqimiz juda shu tomondan zo'r askiyalar bo'lardi ilgari, boshqa mana shu hech bo'lmasa shu yo'llar bilan gapini aytib turadida endi. Endi to'g'ri, endi
masalan, tushunmaganlar, juda bilmayman, 5% bordir. 5% bordir o'sha tushunmaganlarga 5% ga aytib qo'yib, bu o'sha Robinson filmidan olingan kadr. Bir tomonda o'sha Robinson turibdi, ikkinchisi Jumavoy. Jumavoy desam endi tushunarli bo'lgandir. O'shani ismi bilan tabriklashyapti.
Endi albatta boyagi 1 yil oldinmi shunday o'zi gaplar.
Uzr, tomoshabindan uzr so'rayman, bu hazillashadigan mavzu emas, juda og'ir mavzu. Mana endi mana shunday hazillar nima uchun paydo bo'lyapti va shartmidi shu darajaga olib kelish degan savol Jahongir aka.
Bu ham endi O'zbekistondagi o'sha diniy nimalarni, diniy ahvolga munosabatni ko'rsatadida. Endi aslida 1 yil oldin bu o'rtaga chiqqan edi. Chunki o'sha juma muborak degan nimada Rossiyada ayniqsa shu narsa ko'p tarqaldi. Shu orqasiga uni boshqa narsalarni yuklab turib, turli tuman muzika, ashulla bo'lsin yoki nashida deylik, yoki bir terroristik tashkilotlarning aytgan gaplari, shularni yuklab turib aylana boshladi shu narsa. Shu albatta keyinchalik mana bu katta nimaga olib keldi O'zbekistonda, mana nashidalar eshitilgandan keyin bir taqiq qo'yildi. Lekin endi baribir ham bu narsani bu qadar deylik O'zbekiston hukumati boshqasi bu qadar qattiq olgan emas. Bu qandaydir boyagi manipulyatsiyaning bir yo'li bo'ldi. Kimlardir shuni o'rtaga tashladi, boyagi ta'ziq bo'ldi-ku milisalar tomonidan ba'zilarga. Va shundan keyin kimlardir buni manipulyatsiya qilib, bu ko'pincha huquq tartibot idoralaridan chiqadi-da, manipulyatsiya qilib odamlarni qo'rqitishga o'tishdi, ammo lekin diniy idora keyin yo'q, bunaqa gap yo'q deb chiqdi.
Yo'q, diniy idora unday gap yo'q degani yo'q, lekin diniy qo'mita, diniy idora deb musulmonlar idorasi muftiyatni aytyapmiz, diniy qo'mita hukumat qoshidagi nima idora. Yaqinda o'sha taqiqlangan saytlar, taqiqlangan sahifalar, taqiqlangan kitoblar ro'yxatini chiqardi, 17-maygacha bo'lgan holat bo'yicha. O'shandan keyin o'sha kunlari diniy blogerlar qilgan chiqishlar ekspertizadan o'tkazilayotgan to'g'risidagi gaplar chiqdida, yo'q joydan paydo bo'lgani yo'q prinsipda demoqchiman.
Albatta, albatta, hech qachon masalan bitta qo'ldan qarsak chiqmaydi-ku. Asosan bor bu yerda, qisman asosan bor, ammo lekin baribir bu o'sha erkinlikni bug'ishga keladi. Masalan, tushuntirish kerak bu yerda, mana shu narsalar noto'g'ri. Mana ro'yxat bor ekan, katta ro'yxat bor ekan, nega shu ro'yxatni hech kim shu paytgacha bilmaydi? Mana shuni oqibatda qancha yosh yigitlar qamoqqa kirib ketdi. Buni deylik gazetalarda
endi bilgan chog'ida ham u 500 dan ortiq kim uni yodlab qoladi? Qiziqda endi.
Bu ham to'g'ri, gapingiz ham to'g'ri, lekin baribir har qanday sharoitda ko'rib qolishingiz mumkin uni. Aylanib kelaverishi mumkin. Hatto yodlab olgan bo'lsangiz ham telefoningizdan chiqib qolib, telefoningizga o'rnashib qolishi mumkin-da. Shuning uchun bu masalalarda bilmadim, o'zi umuman shu maktab yoshidan nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nima qanday mantiq bo'ladi, qanday mantiqsizlik bo'ladi. Shuni odamlarga tushuntirilsa, unga erkinlik berilsa, u tamom o'zi tushunib oladi.
Nima yaxshi-yu, nima yomon, nima oqu, nima qora. O'shanda ham oqni oqligini, qorani qoraligini. Ba'zida oqni qora deb tushuntiriladi, qorani oq deb tushuntiriladi. Jahongir aka, katta rahmat. Bugun Ozod nazarda yozuvchi Jahongir Muhammad bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmonov bordim. Ko'rishguncha.
Rahmat, sağ bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eron va Taliban o'rtasidagi suv mojarosi keskinlashmoqda. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Taliban va Eron rasmiylari o'z mamlakatlarida harbiy shaylikni oshirdi. 27-may kuni chegarada harbiy to'qnashuvlar sodir bo'ldi. To'qnashuvda har ikki tomon bir-birini ayblamoqda. Hodisada bir Taliban chegarachisi halok bo'lgani va bir necha kishi yaralangani aytildi. Taliban Nimroz viloyatining Kang tumanidagi chegara hududiga og'ir qurollarni joylashtirayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Eron matbuoti Seyston Balujiston viloyatida so'nggi 2 hafta ichida suv ta'minoti bilan bog'liq keskinlik ortidan sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvda 3 nafar chegarachi halok bo'lgani va bir necha kishi yaralangani haqida xabar berdi. Afg'oniston Islom amirligi har qanday muammoda muloqotni oqilona yo'l deb biladi. Urush va noo'rin harakatlar hech bir tomonning manfaatiga to'g'ri kelmaydi, dedi Taliban mudofaa vazirligi matbuot kotibi Inoyatulloh Xavarazmiy. Eron milliy politsiya qo'mondoni brigada generali Ahmad Rizo Radan o'sha kuni Eron Islom Respublikasi chegara qo'shinlari har qanday chegarani buzish va bosqinchilikka qat'iy javob beradi. Afg'onistonning amaldagi hukumati o'ylovsiz, xalqaro tamoyillarga zid xatti-harakatlari uchun jazoga tortilishi kerak deya keskin bayonot bilan chiqdi. Shu bilan birga Eron rasmiylari ham diplomatik yechim zarurligini, Tehron harbiy yo'lga murojaat qilishini rad etdi. Kajaki to'g'oni Afg'onistonning janubiy-g'arbiy qismida, mamlakatning eng muhim qishloq xo'jaligi ixtisoslashgan hududlardan biri va Eronning asosiy suv tanqis bo'lgan janubiy sharqiy qismi o'rtasida joylashgan. Ammo daryoning yuqori oqimi Afg'oniston tomonda va uni Afg'oniston nazorat qiladi. Bu esa Taliban uchun Tehron bilan munosabatlarda o'ziga xos vosita bo'lib xizmat qiladi. Afg'onistonda qurg'oqchilikning kuchayishi va yirik to'g'on loyihalari qurilishi Seyston havzasiga suv oqimini kamaytirdi. Havzani suv bilan to'ldirish masalasi shu oy boshida Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullaxon va Eron prezidenti Ibrohim Raisining bayonotlaridan keyin dolzarb masalaga aylandi. Amir Abdullaxon Afg'oniston hukumatidan Afg'oniston va Eron xalqini suv bilan ta'minlash uchun Kajaki to'g'onini ochishni talab qildi. Oradan ko'p o'tmay Ibrohim Raisi Afg'onistonni Seyston Balujiston aholisiga dalxor suv berishga aks holda buning jiddiy oqibatlari bo'lishidan ogohlantirdi. 1973-yilgi shartnomaga ko'ra Afg'oniston Eron bilan Hilmand daryosidan birgalikda foydalanish majburiyatini olgan. Ammo davom etayotgan qurg'oqchilik Afg'onistonda yangi to'g'onlar qurilishi, jumladan 2021-yilda Hilmand daryosi bo'yida qurib bitkazilgan Kamolxon to'g'oni qurilishi natijasida suv sathi pasaygan. Taliban bosh vazirining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Mulla Abdulg'ani Barodar Kobul 1973-yildagi suv shartnomasiga sodiqligini, biroq Afg'oniston va mintaqadagi qurg'oqchilikni ham e'tiborga olish kerakligini ta'kidladi. Mazhablardagi tafovut bir paytlar ularni dushmanga aylantirgan bo'lsa-da, so'nggi 20 yil ichida Afg'onistonning g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan hukumati va Afg'onistondagi AQSh kuchlariga qarshi turishdagi umumiy manfaatlar Taliban va Eronni yanada yaqinlashtirdi. Taliban hokimiyatga qaytganidan beri Tehron bilan iqtisodiyot va xavfsizlik borasida aloqa o'rnatishga harakat qilib keladi. Eron Taliban boshchiligidagi hukumatni tan olmagan bo'lsa-da, afg'on qochqinlari va transchegaraviy narkotrafik masalalari bo'yicha Taliban bilan hamkorlik qilmoqda. Fevral oyida Eron Afg'onistonning Tehrondagi elchixonasini rasman Talibanga topshirgan edi. Washingtondagi Yaqin Sharq instituti tahlil markazining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha tahlilchisi Marvin Weinbaumga ko'ra, ayni paytda hech bir davlatga mojaro kerak emas. Iqtisodiy jihatdan bu har ikki davlat uchun ham muammo. To'g'on bo'lmasa, Hilmand viloyatida qishloq xo'jaligi ham bo'lmas edi. Suvning oz qismi Eron hududiga o'tadi. Eron janubiy sharqi esa sayyoramizning eng quruq mintaqalaridan biri. Weinbaumning aytishicha, Taliban ham, Tehron ham suv tanqisligi masalasida bo'sh kelmoqchi emas. Iqlim isishi esa bu muammoni yanada keskinlashtiradi, dedi u. Ajablanarlisi, raisining tahdidlari va Afg'oniston yangi to'g'on qurishini e'lon qilganidan bir necha kun o'tib, Taliban mudofaa vazirligi Eron bilan mudofaa va chegara masalalarida hamkorlik qilish bo'yicha yangi kelishuvga erishganini e'lon qildi. Eron ham, Afg'oniston ham to'g'onlar qurmoqda. Bu esa quyi oqimda suv taqchilligini keltirib chiqaradi. To'g'onlarning qurilishi shubhasiz muammoni kuchaytiradi, deydi Weinbaum. Boshqa kuzatuvchilarning fikricha, Eron va Taliban bir-birini amal qilmaslikda ayblayotgan suv kelishuvi mojaroni hal qilishda asosiy vosita. 1973-yilgi shartnomaga ko'ra, qurg'oqchilik va iqlim o'zgarishi kabi ma'lum sharoitlarda Afg'oniston tomonidan suv yetkazib berish kelishilganidan pastroq bo'lishi mumkinligi nazarda tutilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.